ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts prezidents Egils Levits turpinot Latvijas kultūra vēsturisko zemju apmeklējumu un diskusiju ciklu par identitātes jautājumiem pirms rudenī gaidāmās likuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā, šodien viesosies Piebalgā, kas ir viens no kultūra vēsturiskajiem novadiem Vidzemes centrālajā daļā. Mūsdienās tās teritorijā atrodas Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadi. Uzņēmuma Rīgas siltums siltumenerģijas tarifs no oktobra samazināsies par 2%. Plānots, ka no 1. Oktobra Rīgas siltuma tarifs būs 39,77 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmums siltumenerģijas tarifu 6 mēnešu laikā samazina jau 4. Reizi un gada laikā tarifs samazināts par 23%. Lai novērstu seguma iegrubumu veidošanos, nākamajā būvsezonā plānots sākt Ģertrūdes ielas pārbūvi, informēja Rīgas doma. Plānots, ka septembrī tiks veikta topogrāfiskā plāna izstrāde un iepirkuma procedūra, bet jau nākamā gada maijā sāktos būvdarbi. Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz septembra beigām īslaicīgos pārbaudes laiku var tikt aizliegt automašīnu novietošanu kādā no Ģertrūdes ielas posmiem. Pēc lielā sprādziena Libānas galvaspilsētā Beirūtā ienāk palīdzības organizāciju pārtikas kravas, tās domātas cilvēkiem, kur palikuši bez pajumtes un ēdiena. Libānai trieciens ir gan nesen notikusī katastrofa, gan arī ielgusī ekonomiskā krīze. Beirūtas ostas piestātnē ienācis pasaules pārtikas organizācijas kuģis ar 12 tonnām kviešu miltu. Tikmēr medijos parādījušās ziņas, ka Kuveitas valdība ir piedāvājis atjaunot sprādzienā izārdīto graudu noliktavu. Saskaņā ar Pasaules bankas datiem Libānā no 4,5 miljoniem cilvēku te puse dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Zviedru klimata aktīviste Greta Thunberg vakar paziņoja, ka ir atgriezusies skolā pēc gadu ilga mācību pārtraukuma, kur laikā viņa rīkoja kampaņu klimata pārmaiņu ierobežošanai. Viņas iepriekšējais mācību gads beidzās 2019. Gada jūnijā, un tam sekojošā ceļošana pa pasauli nozīmē to, ka viņai nācās mācīties attālināti. Vēl par šodien gaidāmo laiku. Latvijā palielināsies mākoņu daudzums un valsts lielākajā daļā brīžiem līs vietām ducinās pērkons. Putīs mērens rietumu vējš, kas negaisa laikā brāzmās var pastiprināties līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs robežās no 17 līdz 22 grādiem.